Φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Στο σημερινό μας επεισόδιο ασχολούμαστε με ένα lifestyle ρεπορτάζ του 1934, παρακαλώ. Ναι, μπορεί η απορία σας να είναι εύλογη, σας καταλαβαίνω, γιατί ναι, είχε και την εποχή του Μεσοπολέμου lifestyle ειδήσεις. Κοινώς κουτσομπολίστηκες, ναι, για, είχε. Αφού είχε Star System, είχε και τέτοιου είδους ειδήσεις. Μην απορείτε λοιπόν για την απήχηση που έχουν σήμερα οι εκπομπές και τα έντυπα που ασχολούνται με το κατεφημισμόν καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, το οποίο βεβαίως διαχωρίζεται από το πολιτιστικό. Την πιάνετε την ειδοποιώ διαφορά, έτσι. Το μεν δεύτερο είναι το ρεπορτάζ που θα αναδείξει τα καλλιτεχνικά θέματα της υψηλής κουλτούρας που επικεντρώνονται περισσότερο σε έργα και δημιουργούς. Το καλλιτεχνικό πάλι είναι το ρεπορτάζ της Κλειδαρότρυπας. Έχω να σας πω βεβαίως ότι η επιτυχία αυτού του είδους είναι διαχρονική, μοιάζει σαν να είναι αρχαίγονη η ανάγκη του ανθρώπου να ρίξει μια ματιά στο τι ακριβώς γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των διασήμων. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω αυτά για όλους εσάς που αναρωτιέστε γιατί υπάρχουν τόσα πρωινάδικα και μεσημεριανά και τόσα έντυπα σχετικής θεματολογίας. Γιατί ξεπουλάνε σαν ξερολούκουμα? Γι' αυτό, μάνα μου, και για πολλούς από εσάς που έχετε απορίες ή διαμαρτύρεστε, τέλος πάντων, μπορώ να σας πω ότι έχει υποθεί πως ναι, το κουτσομπολίστικο ρεπορτάζ είναι μια ένοχη απόλαυση, ναι. Το πρόβλημα βέβαια ξεφεύγει λίγο στις μέρες μας, λόγω κίτρινισμού και λαϊκισμού, που αν πέσεις αυτή τη δίνη τη χάνεις την μπάλα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα ας αφήσουμε το μάθημα της δημοσιογραφίας για άλλη φορά. Σκάλιζα που λέτε τα ηλεκτρονικά αρχεία παλιών εφημερίδων, που για τον δημοσιογράφο, τον ιστορικό και τον κοινωνιολόγο είναι ένας πραγματικός θησαυρός το περιεχόμενό τους. Όσο πιο παλιά είναι η εφημερίδα, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το περιεχόμενο. Το άρθρο το δημοσιογραφικό έχει διάρκεια ζωής 24 ωρών. Το κάθε άρθρο είναι εφήμερο, εξού και η λέξη εφημερίδα. Μόλις περάσει το 24ωρο, η είδηση είναι πια μπαγιάτικη, έχει πιάσει μούχλα. Όταν όμως σκαλίζεις και ψαχουλεύεις δεκαετίες ολόκληρες μετά, τα μπαγιάτικα αυτά άρθρα του παρελθόντος είναι, βρε παιδί μου, σαν να τους ξαναδίνεις ζωή, γιατί κρύβουν ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών. Αυτή λοιπόν είναι μια από τις αγαπημένες μου ενασχολήσεις που σχεδόν πάντα μου χαρίζει για ένα διαμαντάκι για να σας το διηγηθώ. Οι εφημερίδες λοιπόν του παρελθόντος είναι πηγές μεγάλης αξίας για τον ερευνητή. Καταρχήν, έχεις μπροστά σου τις πρώτες πληροφορίες για το γεγονός που σε ενδιαφέρει. Μπορεί βέβαια στην πορεία, και είναι λογικό, τα δεδομένα να αλλάζουν, γιατί η είδηση, να ξέρετε, δεν είναι κάτι το στατικό και μονοσήμαντο, έχει προεκτάσεις, είναι ζωντανός οργανισμός, άρα επιδέχεται αλλαγές. Όμως, συλλέγεις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εποχή που γράφτηκε το άρθρο, για την απήχηση που είχε το γεγονός στην κοινωνία, πώς το αντιλαμβάνονταν στις παρελθούσες δεκαετίες και φυσικά πώς το αντιμετώπιζαν οι δημοσιογράφοι. Έψαχνα που λέτε κάτι άλλο, κάτι εντελώς άσχετο στα αρχεία και πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα Ακρόπολη του 1934 και ξάφνου έπεσα πάνω του. Το άρθρο αυτό με εξέπληξε απίστευτα. Καταρχήν το πλασάρισμά του. Μιλάμε, όπως θα καταλάβετε από την προηγούμενη φλιαρία μου, ότι είναι ένα κουτσομπολίστικο άρθρο, το οποίο όμως άρθρο κουτσομπολίστικο ήταν πλασαρισμένο σε δεξιά σελίδα, μονή δηλαδή. Και άρα ένα άρθρο που ο συντάκτης Ύλης πίστευε, όταν το τοποθετούσε εκεί που το έβαλε, ότι είναι ένα άρθρο το οποίο θα διαβαστεί και μάλιστα πολύ. Να ξέρετε, όσοι από εσάς εξακολουθείτε να διαβάζετε εφημερίδες, ότι οι πιο σημαντικές ειδήσεις είναι αυτές που βρίσκονται στις μονές σελίδες, στα δεξιά δηλαδή του ανοιχτού φύλου. Να, τώρα θα σας αποκαλύψω και μυστικά της δημοσιογραφίας σήμερα. Το όλο πράγμα είναι καθαρή ψυχολογία, φιλαράκια, γιατί όταν ανοίγεις την εφημερίδα σου ή το περιοδικό σου, τέλος πάντων, εντελώς ασυναίσθητα, κοιτάς πάντα πρώτα όσα είναι στα δεξιά σου. Για φέρτε το εικόνα πώς αντιδράτε εσείς όταν ανοίγετε μια εφημερίδα. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα σημαντικά είναι τοποθετημένα εκεί. Γιατί το μάτι του αναγνώστη θα πέσει πρώτα στα δεξιά. Δεξιά λοιπόν τρίτη σελίδα της Ακρόπολης, ημέρα Τρίτη 18 του Σεπτέμβρη του 1934, και μιλάμε για ένα δίστυλο, μπαμπάτσικο θέμα δηλαδή, που συνοδεύεται ασφαλώς και από τις σχετικές φωτογραφίες, γιατί το καλό, το τίμιο, το σωστό, το καλλιτεχνικό, το ρεπορτάζ θέλει και τη φωτογραφία του, μα ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Βλέπουμε το θέμα ανυπόγραφο, να το πω και αυτό, από τη μέση της σελίδας και κάτω, αλλά με χτυπημένα στοιχεία στον τίτλο, bold, δηλαδή κατήμαυρα και μεγάλα, έτσι που να σου τραβούν την προσοχή αμέσως. Το ρεπορτάζ αυτό ήταν μέρος μια ρουμπρίκας που είχε τον τίτλο «Ειδήσεις της ημέρας», «Τα γεγονότα της ημέρας», κάτι τέτοιο τέλος πάντων, από το οποίο λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν επικαιρότητα. Δεν ήταν έρευνα, όχι. Δεν ήταν επιτόπιο ρεπορτάζ, ούτε καν. Δεν ήταν αρθρογραφία, σχόλιο. Ήταν κάτι που είχε συμβεί πρόσφατα, ήταν φρέσκος, παρταρούσε κοινός, και διαβάζουμε. Ο Τζιμ Λόντος θα νυφευθεί την Τζόαν Κράουφορντ. Ναι, σας ορκίζομαι, λέει Κράουφορντ. Δεν το είπα εγώ έτσι για να γελάσουμε, όχι. Το λέει ο συντάκτης κατευθείαν από το Μεσοπόλεμο. Κράουφορντ, μα αλήθεια τώρα. Κι άλλο πάλι και τούτο. Πεζόταν η ιστορία ανάμεσα στο διάσημο Έλληνα πρωτοπαλαιστή που έκανε λαμπρή καριέρα στο Αμέρικα και την απόλυτη bitch diva του Hollywood που είχε τη φήμη ότι ήταν παλιοχαρακτήρας. Καλή μη χειρότερα. Έψαξα που λέτε τις βιογραφίες και των δυο τους. Και φυσικά δεν υπήρχε πουθενά τέτοιο πράγμα. Ούτε καν υπαινιγμός. Παίζει βέβαια ο ένας να μην είχε δει ποτέ τον άλλο διαζώσεις. Σε αφήσεις, ναι, πιθανόν. Στον τύπο μπορεί, αλλά έτσι τέτ α τέτ το κόβω, μωρέ παιδί μου, το κεφάλι μου. Δεν πρέπει να συναντήθηκαν οι δυο τους ζαμέ των ζαμών. Και θα μου πείτε εύλογα. Και τότε τι είναι αυτά που λέει το δημοσίευμα? Θα το απολαύσουμε μαζί, γιατί σε κάποια σημεία είναι σπαρταριστό. Πριν όμως σας το διαβάσω, έτσι για να το σχολιάσουμε παρέα, αφήστε με να σας πω 2-3 πραγματάκια που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέροντα. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως και παλιότερα και οπωσδήποτε μέχρι και τη δεκαετία του 60, η μόνη πηγή ενημέρωσης που είχε ο κόσμος ήταν η εφημερίδα και ενίοτε το ραδιόφωνο, όταν αποκτήσαμε ραδιόφωνο. Στο Μεσοπόλεμο δεν είχαν τηλεόραση, ασφαλώς, πολύ περισσότερο δεν είχαν ίντερνετ και φυσικά δεν είχαν social media και κινητά να μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τι συνέβαινε, πώς συνέβαινε και γιατί, και να διαμορφώνουν προσωπική γνώμη αναλύοντας την πληροφορία και κράζοντας ενδεχομένως κτλ. Άφηναν την ενημέρωσή τους στην πένα του δημοσιογράφου. Το επάγγελμα τότε ήταν όχι απλώς αξιοσέβαστο, ήταν κάτι το ανεπανάληπτα συγκλονιστικό. Οι δημοσιογράφοι ήταν συνήθως πολύ μορφωμένοι, άριστοι χειριστές της γλώσσας. Εντάξει, ένα θεματάκι στα αγγλικά το είχαν και ιδίως την προφορά τους, αλλά τέλος πάντων μιλάμε τώρα για την ελληνική γλώσσα. Μαζί με το ρεπορτάζ περνούσαν και τη δική τους ιδεολογία ή την ιδεολογία του μέσου για το οποίο εργαζόταν, γιατί ο Έλληνας με κομματικό πολιτικό κριτήριο επέλεγε την εφημερίδα του μέσα από την οποία θα ενημερωνόταν. Τα άρθρα λοιπόν πέρα από την είδηση είχαν και παρενέσεις προς το αναγνωστικό κοινό, συμβουλές, λειτουργούσαν δηλαδή οι δημοσιογράφοι ως influencers πραγματικοί, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, όχι σαν τους σημερινούς που είναι ένα ανθρώπινο εργαλείο του marketing για καλύτερες και περισσότερες πωλήσεις, να τα λέμε και αυτά. Οι εφημερίδες λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα είχαν ένα ακραίο ανταγωνισμό μεταξύ τους, γι' αυτό πολύ συχνά στην αρθρογραφία της εποχής θα βρείτε έμεσες αλλά και άμεσες επιθέσεις με χαρακτηρισμούς μάλιστα εναντίον αντίπαλης εφημερίδας και χαρακτηρισμούς βαρβάτους, μηνύσιμους, Οι μεν έβριζαν τους δε και όπως καταλαβαίνετε η πρακτική αυτή ήταν συχνότατη και έβαζε και λάδι στη φωτιά της πολιτικής της πόλωσης. Ο Έλληνας δεν θέλει και πολύ, μωρα αδερφέ μου, είναι χούι της φυλής, πώς θα το κάνουμε. Η Ακρόπολης που λέτε, μια που για αυτήν μιλάμε τώρα, ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τύπου, ειδικά στην πρώτη της περίοδο, τότε που εκδότης ήταν ο Βλάσης Γαβριλίδης. Το δημοσίευμα βέβαια που εμείς αλλιεύσαμε μας έρχεται από μια επόμενη περίοδό της, που ο Γαβριλίδης δεν υπήρχε πια και ο προσανατολισμός της εφημερίδας ήταν διαφορετικός οπωσδήποτε, λίγο πιο λαϊκίστικος, λίγο πιο κίτρινος να τολμήσω να πω. Εν πάση περιπτώσει, έτσι στα γρήγορα, να αναφέρουμε ότι ο Γαβριλίδης ήταν λόγιος, δημοσιογράφος και εκδότης, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, είχε μαχητικότητα και παρησία και κατά κάποιο τρόπο εξυγχρόνισε τον ελληνικό τύπο του καιρού του. Η Ακρόπολης ήταν η φυσική συνέχεια του πολιτικο-σατυρικού περιοδικού που κυκλοφορούσε ανά δεκαπενθήμερο ο Γαβριλίδης και λεγόταν «Μη χάνεσαι». Το περιοδικό έγινε καθημερινή πρωινή εφημερίδα γνώμης, ξεκάθαρα γνώμης, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1883. Η εμφάνισή της ήταν πρωτοποριακή για τα ελληνικά τα δεδομένα και πατούσε πάνω στα πρότυπα τα βρετανικά που αργότερα μας έδωσαν το λεγόμενο tabloid, τη μικρότερου σχήματος δηλαδή εφημερίδα, πως είναι πάνω κάτω οι σημερινές, που είχαν προορισμό να μπορούν να διαβάζονται από τους αναγνώστες ανοιχτές ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονταν στο συνοστισμό του λονδρέζικου μετρό. Ο Γαβριλίδης λοιπόν, που κάπου εδώ να σας πω ότι ήταν φανατικός vegan, ναι καλά ακούσατε, και προωθούσε με φανατισμό και με αρθρογραφία το διατροφικό αυτό πρότυπο, και όταν λέμε vegan εννοούμε σκληροπυρηνικός, ούτε κρέας, ούτε ζωικά παράγωγα, ούτε μέλια, ούτε τίποτα από αυτά. Καθιέρωσε που λέτε τάσεις που θεωρούνται δεδομένα στην ιστορία του τύπου πια. Μαχητικά άρθρα γνώμης, ναι. Επιτόπιο ρεπορτάζ, δημοσιογραφικές αποστολές, δημοσιογραφικές καμπάνιες που δημοσιεύονταν σε συνέχειες και φυσικά συνεντεύξεις από τα πρόσωπα που κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα. Η Ακρόπολης είχε φωτογραφίες που ήταν κάτι το τρομερά εντυπωσιακό για την εποχή. Μιλάμε για την αυγή του 20ου αιώνα, αλλά για πολύ πολύ αυγή. Ίσα που γλυκοχάραζε. Ο Γαβριλίδης λοιπόν ήταν φιλελεύθερος και προοδευτικός. Μπορεί σήμερα να σας ακούγεται λίγο περίεργος ο συνδυασμός. Πώς δηλαδή συνάγεται ο φιλελευθερισμός που είναι ο πρόγονος του καπιταλισμού με την προοδευτικότητα. Δεν συνάδουν πολύ. Ωστόσο εκείνη την εποχή ο φιλελεύθερος ήταν συνώνυμος του προοδευτικού, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο αντίπαλος πόλος ήταν πολύ συντηρητικός, βασιλικά συντηρητικός, για να το κάνουμε πιο λιανά. Η Ακρόπολης λοιπόν της πρώτης αυτής περίοδου ήταν ένα φιλελεύθερο, προοδευτικό φύλο που κάποτε έφτανε και στον ριζοσπαστισμό με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τα λεγόμενα ευαγγελικά, όπου ένα εξαγριωμένο πλήθος, ένας όχλος σε κατάσταση αλλοφροσύνης έκανε ρημαδιό το τυπογραφείο της επειδή τόλμησε να δημοσιεύσει τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη Δημοτική. Το έχετε ακούσει έτσι? Αργότερα η Ακρόπολης στήριξε την Επανάσταση στο Γουδί και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο αρχικά αντιμετώπισε με κριτική καχυποψία, κριτική δεν εννοώ της Κρήτης, αλλά πολύ γρήγορα άρχισε να τον υποστηρίζει. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι από το 1915 που ξεκινά και ο Εθνικός Διχασμός, η Ακρόπολης άρχισε να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, γιατί ο Γαβριλίδης, όπως έλεγαν οι πάντες ως εκδότης, ασχολούνταν με τη δημοσιογραφία που ήταν το πάθος του και όχι με την έκδοση ως επιχειρηματίας. Κάποτε λέει του προσφέρθηκε και η οικονομική βοήθεια, αλλά αυτός αρνήθηκε στεναρά επειδή ήθελε η εφημερίδα του να διατηρήσει ακέραια την πολιτική της ανεξαρτησία και να μην νιώθει υποχρεωμένη απέναντι σε κανέναν πολιτικό πόλο και έτσι να εξασφαλίσει και να διαφυλάξει την ακεραιότητά της. Χτυπήθηκε όμως ο δόλιος από τον καρκίνο και πέθανε το 1920 στο γραφείο του μέσα παρακαλώ στην εφημερίδα. Και αυτό ήταν το τέλος της πρώτης περίοδου της Ακρόπολης. Το 1921 διέκοψε την έκδοσή της και επανεκδόθηκε το 1929. Η δεύτερη περίοδος διήρκεσε μέχρι το 1945, αλλά δεν ήταν πια η Ακρόπολης του Γαβριλίδη. Ήταν ένα πιο λαϊκίστικο έντυπο που έρεπε συχνά προς την υπερβολή Ναι, ίντριγκάροντας τα πλήθη. Μάλιστα υπήρχε και ένα ανέκδοτο που βασιζόταν σε αυτήν ακριβώς την τάση της εφημερίδας προς την υπερβολή, που όπως καταλαβαίνετε είχε κυκλοφορήσει στην πιάτσα από τους δημοσιογραφικούς αντιπάλους της, γιατί είπαμε τα συγκροτήματα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Κάποιος που λέτε με προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας, θα το πω, πήγε στο γιατρό γιατί ο κούκος δεν έπαιρνε ανάστημα, βρε παιδί μου, για να λαλήσει. Και ο γιατρός του έδωσε το φάρμακο. Θα παίρνετε κάθε μέρα την Ακρόπολη, κύριε, και το παράρτημά της, αν υπάρχει. Θα τυλίγετε το επίμαχο ασθενές σημείο με το φύλλο και θα το αφήνετε 2 ώρες τη φορά. «Ναι, γιατρέ μου», είπε ο ασθενής κατάπληκτος με το γιατροσόφι, «μόνο αυτή η εφημερίδα κάνει». «Μα ναι, με καμία άλλη δεν πιάνει», είπε ο γιατρός, «γιατί ως γνωστόν η Ακρόπολης το τόσο το κάνει τόσο». Φαντάζομαι ότι αν ζούσε ο Γαβριλίδης και τα άκουγε αυτά, θα το έφερνε βαρέως. Τέλος πάντων, από αυτή λοιπόν τη δεύτερη περίοδο είναι το καταπληκτικό δημοσίευμα που σας έχω σήμερα, με το κουτσομπολιό για τον Τζιμ Λόντο και την Τζοάν Κρόφορντ. Είπαμε, ο τίτλος είναι «Ο Τζιμ Λόντος θα νυμφευθεί την Τζοάν Κράουφορντ». Και για να μας βάλει αμέσως το κλίμα ο συντάκτης, υπέρτιτλος και υπότιτλος μας δίνουν το στίγμα της είδησης. «Τι σοφίζονται οι μάνατζερ!» Μια απίστευτη πληροφορία. Βλέπετε, ο συντάκτης είχε τον τρόπο του να σου πει αμέσως ότι εδώ, φίλε μου, πρόκειται για clickbait. Και πάμε στο κείμενο. «Ο Τζιμ Λόντος, ο παγκόσμιος πρωτοπαλεστής, όπως όλοι οι μεγάλοι αθλητές και οι μεγάλοι ηθοποιοί από τότε που έγινε τόσο δημοφιλής ώστε να ενδιαφέρεται γι' αυτόν όλη η Αμερική, δεν ανήκει πια εις τον εαυτόν του, αλλά εις τους μάνατζέρ του». Ο πρόλογος έχει ζουμί. Μιλάμε για το 1934 πάντα, για να δείτε δηλαδή πόσο διαχρονικό είναι το επιχείρημα. Είσαι δημόσιο πρόσωπο, θα ασχολούνται μαζί σου, θες δε θες. Και συνεχίζει λοιπόν ο άγνωστος συντάκτης μας, αυτοί οι μανατζαρέοι δηλαδή, «διασυμβολέων έχουν αναλάβει υπευθύνως πώς θα τον εμφανίζουν εις τον κόσμον για να εξάπτουν περισσότερον το υπέρ αυτού ενδιαφέρον του. Γι' αυτό πρέπει», έρχεται τώρα παρένεση του συντάκτη, ετοιμαστείτε. Είπαμε, εδώ γινόταν συνομιλία με το αναγνωστικό κοινό. «Γι' αυτό λέγω, πρέπει με δυσπιστίαν να ακούσουμε την εξ Αμερικής προερχομένη είδηση ότι ο Τζιμ Λόντος πρόκειται να νυμφευθεί τη γνωστή γόησαν του κινηματογράφου Τζοάν Κράουφορντ». Ναι, λέμε Κράουφορντ γράφει, και πού να δείτε μετά άλλα ονόματα αστέρων του Χόλιγουντ. Το πολύ πολύ, συνεχίζει το άρθρο, η Κράουφορντ να ενδιεφέρθει δια τους αγώνας του Λόντου, όπως και ο πρωτοπαλεστής μας δια την τέχνη της. Αυτό ή το αρκετός τους μάνατζερ αμφωτέρων να το εκμεταλλευθούν διαφημιστικώς, αφού στην Αμερική αρκεί μία είδηση ότι παντρεύεται μία στάρ για να αυξηθούν εσυμπάθειε του κοινού προς αυτήν και εσπράξεις των ταινιών της. Μιλάμε για 89 χρόνια πριν. Και έρχεται τώρα η εικασία του ρεπόρτερ, γιατί το σωστό το τίμιο το καλλιτεχνικό κουσκούς τη θέλει την εικασία του, πώς αλλιώς. «Μπορεί», λέει, «ακόμα η Κράουφορντ να επιθυμεί αυτόν τον γάμο». Έλα Παναγία μου, ακούστε ρε παιδιά, η Κράουφορντ τον επιθυμεί το γάμο, όχι ο δικός μας ο νταυραντισμένος παλαιστής. Αχ, σε ποιο ουράνιο και τόξο, ναι. «Προφανώς για να πεισμώσει τον τέος σύζυγόν της». Κρατηθείτε. Ποιος είναι ο σύζυγος? Ντούγκλας Φέρμπαξ, ιός, με τον οποίον είχε χωρίσει. Αυτός ο Ντούγκλας, καταλαβαίνετε ότι είναι ο Ντάγκλας Φέρμπαξ Τζούνιορ, έτσι. Και συνεχίζει για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. «Ο Λόντος όμως προς το παρόν δεν σκέπτεται να παντρευθεί. Έχει ακόμη αρκετούς λογαριασμούς με ικανοτάτους παλαιστάς και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οι αγώνες του δε με αυτούς τον απασχολούν περισσότερον από κάθε άλλον, διότι έχει δηλώσει εδώ στους Έλληνας φιλάθλους ότι πάλιν με τον τίτλον του παγκοσμίου πρωτοπαλεστού θα επιστρέψει, όχι δε και με Αμερικανίδα για γυναίκα του». Το λες και ντεκαντάνς όμως αυτό το πράγμα, άκου και Αμερικανίδα για γυναίκα. Και για τη συνέχεια ο αρθρογράφος μας αγγίζει ευαίσθητες χορδές και στο γέρο πατέρα του στο κουτσοπόδι, του Άργους βεβαίως, έχει υποσχεθεί να μην υφευθεί παρά Ελληνοπούλα και από την Πελοπόννησον. Γιατί παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι και μπαλωμένο, και πάμε παρακάτω. Τώρα, αν τον κυνηγούν στην Αμερική για να τον κάνουν γαμβρό, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν είναι άλλωστε μόνον ένας ένδοξος άνθρωπος, αλλά έχει και μία περιουσία ζηλευτή ανερχομένη στις πολλά εκατομμύρια δραχμών. Ναι, η Crawford, βλέπετε, ζήλεψε την περιουσία του Τζιμ του Λόντου. Πάντως, πολλές είναι αυτές που θα ονειρεύονται να τον κάμουν άνδρα τους. Μεν ιδέα λησμόνητη η ιστορία, ακούστε, έχει και συνέχεια του κουτσομπολιό. Της Μέι Μούρεϊ. Η Μέι Μάρεϊ, προφανώς. Μία στάρ του βοβού κινηματογράφου, το λέω για να σας τη θυμίσω. Γιατί Μούρεϊ, και εγώ για να είμαι ειλικρινής, λίγο δυσκολεύτηκα να εντοπίζω σε ποια αναφέρεται. Στάρ λοιπόν, του βοβού κινηματογράφου, πασίγνωστη. Και λέει το δημοσίευμα, της άλλοτε φημισμένη στάρ. Την ξέκανε ο συντάκτης ήδη. Της αλυσμονήτου ιστορίας του Ρόδου της Νέας Υόρκης, η οποία ξετρελαμένη με τον πρωτοαθλητή μας Τζιμ Λόντον, και αυτή ξετρελαμένη, σαν την Crawford, έτρεχε από πίσω του από πολιτεία σε πολιτεία, όπου ενεφανίζεται ο εισαγώνας για να τον χειροκροτήσει. Περιτών να πούμε ότι το κυνηγητό της αυτό, για το οποίον κατεσπατάλησεν ολόκληρον περιουσίαν, υπήρξεν άκαρπον. Όταν δε έβαλεν ανθρώπους της να αποσπάσουν από τον Λόντον τη γνώμη του δι' αυτήν, εκείνος ήταν η εποχή που για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια επέστρεφε στην Ελλάδα, απάντησε χαρακτηριστικά. Είναι πολύ θελκτική γυναίκα. Θα ήμουνα ευτυχής αν γινόταν φίλη της γυναικός μου. Τάπα το πατριωτάκι, την άφησε στο διαβάστηκε τη Μούρεϊ. Ποιος? Είστε παντρεμένος? Παραξενεύτηκαν οι απεσταλμένοι, συνεχίζει το δημοσίευμα. Όχι, πηγαίνω στην Ελλάδα να παντρευθώ. Ξανά μανατάπα το πατριωτάκι. Έτσι τελείωσε το ειδήλιον. Μα ποιο ειδήλιον? Αν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο, ήταν μονόπλευρο, αντιλαμβάνομαι εγώ. Της Μέι Μούρεϊ, όπως θα τελειώσει αν πραγματικά υπάρχει, και της Τζοάν Crawford. Την άνοιξη ο Λόντος έρχεται στην Ελλάδα για να μην ξαναγυρίσει ίσως πλέον στην Αμερική, και τότε ασφαλώς θα τηρήσει την υπόσχεσή του προς τον γέρο Θεοφύλου, όπως είναι συνεπής με τις υποσχέσεις του προς τους φιλάθλους. Διαμαντάκι, θα μου πείτε τώρα. Καλά βρε παιδί μου, πώς του ήρθε όλο αυτό του συντάκτη? Μα αν το καλοσκεφτείς, έχει μια συνταγή εγγυημένης αναγνωσιμότητας. Το μαρτυρά και η θέση του ρεπορτάζ, είπαμε, τρίτη σελίδα δεξιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Τζιμ Λόντος ήταν για την Ελλάδα ήρωας λαϊκός. Ο σημαντικότερος και ο σπουδαιότερος ήταν ο Χρήστος Θεοφύλου από το Άργος, το 13ο παιδί μιας βασανισμένης οικογένειας που έβοσκε τα ελάχιστα τσουρούτικα προβατάκια του πατέρα του και έφυγε στην Αμερική αναζητώντας καλύτερη τύχη, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι μετανάστες. Εκεί έκανε διάφορες δουλειές για να επιβιώσει το αγόρι, από οικοδομή μέχρι μοντέλο σε ζωγράφους και φωτογράφους, μέχρι και ακροβατική πάλι σε τσίρκο έκανε. Από νωρίς ωστόσο είχε διαπιστώσει ότι η φυσική του διάπλαση ήταν αυτή που του άνοιγε τις περισσότερες πόρτες δουλειάς. Μπορεί να ήταν χαμηλού αναστήματος, μόλις 1,68, αλλά είχε πάρα πολύ δυνατά πόδια, ένα τεράστιο θώρακα, η περίμετρος λέει του στήθους έφτανε το 1,20, και κάτι τεράστιες δυνατές μπρατσάρες. Παράλληλα είχε μία τρομακτικά εντυπωσιακή αντοχή. Γι' αυτό έκανε καλό οικοδόμο και γι' αυτό λόγω της σωματοδομής του κλασικού ανάποδου ισοσκελούς τριγώνου που έχουν οι ανδρικές αρχαιοελληνικές μορφές, έκανε συχνά και το μοντέλο. Από πάλι ήξερε λένε οι βιογραφίες του, γιατί κάτι πραγματάκια τον είχε μάθει ο πατέρας του από παιδί, γιατί ο μπαμπάς Θεοφίλου ήταν ερασιτέχνης παλαιστής. Δεν ήθελε και πολύ. Στην Αμερική μπόρεσε με τη σωστή καθοδήγηση να γυμναστεί περισσότερο, να προπονηθεί καλά και να αποκτήσει ιδιαίτερες γνώσεις. Και έτσι μπήκε σχεδόν αποτύχει στους αγώνες και σάρωνε. Και έγινε φίρμα, χώρια που θεωρείται και ένας από τους θεμελιωτές της ελεύθερης πάλης, του Κάτς δηλαδή, και έγινε πρωτοπαλαιστής με τίτλους, βραβεία και διακρίσεις. Και σας ρωτώ εγώ τώρα, είναι δυνατόν αυτόν ακριβώς τον τύπο να μην τον λατρέψει ο Έλληνας? Έδωσε χιλιάδες αγώνες, πάνω λέει από 2.000 αγώνες, σε 32 διαφορετικές χώρες του κόσμου και στο ενεργητικό του είχε ελάχιστες ήττες που μετριόντουσαν στα δάχτυλα. Οι Αμερικανοί φίλαθλοι υποκλίνονταν. Τον αποκαλούσαν ο Χρυσός Έλληνας και οι επιτυχίες του προκαλούσαν παράκρουση και εθνική ανάταση στους δικούς μας φιλάθλους. Μα κάτσε τώρα, δεν είναι και λίγο? Και έγινε λαϊκός ήρωας και έγινε και τραγούδι και ντοκιμαντέρ και αφιέρωμα και ό,τι θέτε έγινε. Φυσικά ο κόσμος τον αποκαλούσε Τσιμπλόντο, μια ακουστική παραφθορά του καλλιτεχνικού του ψευδονύμου Τζιμ Λόντος, έτσι, Τζιμ Λόντος, Τζιμ Λόντο, Τζιμ Λόντο. Και βέβαια έγινε γνωστός της πάση στην Ελλάδα και την Εσπερία για τη μανιέρα του λεγόμενου αεροπλανικού κόλπου. Το αεροπλανικό του Τζιμ Λόντου, έτσι ήταν γνωστός, ο θεαματικός τρόπος εξουδετέρωσης του αντιπάλου που είχε πεινοήσει. Όταν ερχόταν η κατάλληλη στιγμή, ο πρωταθλητής μας άρπαζε τον αντίπαλο, τον σήκωνε ψηλά με τα χέρια του τεντωμένα, τον στριφογύρναγε, εξού και το αεροπλανικό, και μετά τον εξφενδόνιζε πέρα και χαίρεται, νοκάουτ. Το θέμα λοιπόν Τζιμ Λόντος. Το Σεπτέμβριο του 34, όπως καταλαβαίνετε, πουλούσε πάρα πολύ. Και να φταρνιζόταν ο θρυλικός πρωτοπαλαιστής, πρωτοσέλιδο θα γινόταν. Και να μην είχε είδηση, θα υπήρχαν οπωσδήποτε κάποιες εικασίες, άρα το ένα συστατικό της επιτυχίας το έχουμε. Από την άλλη έχουμε την Τζοάν Κρόφορντ. Θεωρώ πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του ονοματός της, ήταν μια από τις σημαντικότερες superstar του Hollywood. Μυστηριώδης, γοητευτική, με ιδιαίτερη ομορφιά και πολύ επιδραστική. Τι να λέμε τώρα, εκείνη ακριβώς η εποχή το 34 ήταν η εποχή που μας ουρανούσε. Όλη τη δεκαετία του 30, η Κρόφορντ μαζί με την Γκρέτα Γκάρμπο ήταν από τις πιο ακριβοπληρωμένες superstar. Η αντίστροφη μέτρηση στην καριέρα της, η παροιμιώδης αβυσαλαία κόντρα της με την Μπέτι Ντέιβις και τις φαρμακερές ατάκες της μιας απέναντι στην άλλη ήταν γεγονότα μεταγενέστερα. Γλυκούλα Μπέτι Ντέιβις, ο Θεέ. Είχε πει σε συνεντεύξεις της κάτι ατάκες για την Κρόφορντ απίστευτες, τύπου «Η Κρόφορντ είναι η σύφυλη του Χόλιγουντ. Έχει κοιμηθεί με όλους τους πρωταγωνιστές της Μέτρο Γκόλντουιν Μάιερ, εκτός από έναν, τη Λάση». Τη σκυλίτσα Λάση εννοούσε. Να, αυρότητες. Όλα αυτά όμως είναι πολύ μεταγενέστερα, όπως και η ακραία σοκαριστική αποδόμηση της προσωπικότητας της Τζοάν Κρόφορντ από τη θετή της κόρη Κριστίνα λίγους μήνες μετά το θάνατο της μάνας. Την εποχή όμως που η Ακρόπολης ήθελε τη Τζοάν να κόβει τις φλέβες της για τον Τζιμ Λόντο, η superstar του Hollywood είχε πράγματι χωρίσει από τον Douglas Fairbanks Jr. που ήταν ο πρώτος από τους συνολικά 4 συζύγους της. Όμως το Σεπτέμβρη του 34, πιο πιθανό ήταν η Τζοάν να βγαίνει ήδη με το δεύτερο σύζυγό της, τον Φράνσοτ Τόουν, παρά να τρέχει πίσω από τον πρωταθλητή μας. Όσο για τη δόλια τη Μέι Μάρεϊ, το 34 είχε πολλά προβλήματα για να ασχολείται με το κυνηγητό κάποιου άλλου άνδρα. Η αλωτινή σούπερστάρ του βοβού κινηματογράφου το 34 είχε ένα επώδυνο διαζύγιο με τον τέταρτο σύζυγό της, ο οποίος είχε αναλάβει χρέη μάνατζερ και ούτε λίγο ούτε πολύ της είχε καταστρέψει την καριέρα, γιατί την έπεισε πως έπρεπε να φύγει από την MGM, πράξη που αποδείχθηκε επαγγελματική αυτοκτονία για την ηθοποιό. Την εποχή λοιπόν που η Ακρόπολης θέλει τη Μέι Μούρεϊ, με δύο ρο και αλφαγιώτα παρακαλώ, να κυνηγά τον πρωταθλητή μας, αυτή η δόλια έχει μπει σε δικαστικούς αγώνες για την επιμέλεια του παιδιού της, ενώ το άστρο της έδιε. Πιθανολογώ ότι δεν θα είχε ιδιαίτερη όρεξη για έρωτες και κυνηγητά. Φυσικά, τόσο η Τζόαν με το διαζύγιο της, όσο και η Μέη με τις δικαστικές περιπέτειες, βρίσκονταν την εποχή εκείνη στην επικαιρότητα. Ήταν δηλαδή μαζί με τον Τζιμ Λόντο πρόσωπα που ενδιέφεραν το κοινό. Έτσι, για να μην απορείτε, σχετικά με τη σκοπιμότητα του καλλιτεχνικού αυτού ρεπορτάζ το Σεπτέμβριο του 1934.